havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Iroq rasmiylari Ramadi islomiy davlatdan tozalanganini aytmoqda. AQShda tornado oqibatida 22 odam halok bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari onlayn aviachipta sotishni yo'lga qo'ydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq rasmiylari hukumat kuchlari Ramadi shahridagi hukumat binolari kompleksi ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Iroq hukumat kuchlari rasmiysi Sabah al-Nomoniyning bildirishicha, hukumat binolari kompleksining qo'lga kiritilgani Islomiy davlat guruhining Ramadidagi mag'lubiyatini anglatadi. Xabarda aytilishicha, Ramadi markazi to'la hukumat kuchlari tomonidan nazorat qilinmoqda va bu yerda jangarilar yo'q qilingan. Iroq qurolli kuchlari 22-dekabr kuni Ramadi markazidagi IShID nazoratida qolayotgan so'nggi hududga hujum boshlagan edi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan va asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadi shu yilning may oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan edi. Ramadi Iroqda Islomiy davlatdan tikritdan so'ng tortib olingan ikkinchi yirik shahar bo'ldi. AQShning Texas va boshqa shtatlardagi tornado oqibatida halok bo'lganlar soni 22 kishiga yetdi. Mamlakatning janubiy qismidagi tornado va dovullardan so'ng Dallas atrofida o'nlab uylar vayron bo'lgan. Avvalroq Mississippi, Tennessee, Arkansas va Alabama shtatida 18 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Tornado paytida 60dan ortiq odam qattiq jarohatlangan. ABC telekompaniyasi mazkur 5 shtatda 1000dan ortiq uy jiddiy zarar ko'rganini bildirdi. Alabama shtatida esa suv toshqini oqibatida 200dan ortiq yo'l yopib qo'yilgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi O'zbekiston ichkarisida parvozlar uchun onlayn tartibda aviachipta sotish va joyni bron qilish xizmatini yo'lga qo'ymoqda. Onlayn chipta sotish xizmati 2016-yilning 5-yanvaridan yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilar chiptalarni internetda sotib olish uchun havo yo'llarining veb sahifasiga murojaat qilishi lozim bo'ladi. To'lovlar plastik karta bilan amalga oshirilishi aytilmoqda. Yangi tartibga ko'ra aviachiptani bron qilish va sotib olish parvozdan kechi bilan 3 soat oldin amalga oshirilishi kerak. O'zbekiston havo yo'llari mamlakatda yagona monopolist aviakompaniya hisoblanadi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdnevning aytishicha, Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashishda O'zbekiston bilan aloqalarni kuchaytirmoqda. 2015-yildagi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yakunlariga bag'ishlangan davra suhbatida Rossiya elchisi mamlakatni Islomiy davlatga qarshi kurashishda BMT nizomi qoidalari negizida hech qanday siyosiylashuv va shartlarsiz keng koalitsiyani shakllantirishni yoqlab chiqayotganini aytgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyalik Jon Biden Tinch okeanini qayiqda eshkak eshib yolg'iz suzib o'tgan birinchi odam bo'ldi. 27-dekabr kuni u Avstraliya qirg'oqlariga keldi. 53 yoshli Biden kuniga dam olishsiz 15 soatdan eshkak eshib 209 kun mobaynida 7400 dengiz mili masofasini suzib o'tdi. 2011-yilda sayohatchi Atlantika okeanini suzib o'tgan edi. O'shanda Biden 2600 dengiz milini 53 kun mobaynida suzib o'tdi. Unga ko'ra Tinch okeanida suzish Atlantika okeaniga qaraganda ancha mashaqqatli bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olishingiz mumkin. So'nggi soat xabarlarini Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zdavneftgaz inspeksiya Toshkent ayoqishlariga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i beryapmiz deb xabar tarqatdi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati jamoat joylarida bomba o'rnatilgani haqida yolg'on ma'lumot berganlarga keskin chora ko'rishidan ogohlantirdi. O'zbekiston havo yo'llari onlayn aviachipta sotish tizimini yo'lga qo'yayotganini bildirdi. Afg'oniston toliblari Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish uchun Rossiya bilan muzokaralar olib bormayotganini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbek davlat neft-gaz inspeksiyasi Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchalariga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i tarqatilayotgani haqidagi xabarni berdi. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasining Toshkent shahri bo'yicha bosh texnologi Umidjon To'layev bu haqda Toshkent haqiqati gazetasiga intervyu bergan. Rasmiyning ta'kidicha, Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarining kundalik ehtiyoji aslida 1200 tonna atrofida. Ammo shunga qaramasdan kundalik ravishda 1600-1800 tonna benzin tarqatilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, bosh texnolog Umidjon To'layev shunga qaramasdan poytaxtda saqlanib qolayotgan benzin taqchilligiga qarshi hukumat ko'rayotgan choralar yonilg'ining barqaror ta'minotini yo'lga qo'yishga urinilayotganini ta'kidlab o'tgan. Rasmiyning bu bayonotiga qaramasdan Toshkentda benzin taqchilligi davom etmoqda. 27 dekabr kuni ham poytaxtdagi qator yonilg'i quyish shoxobchalariga bog'langan Ozodlik muxbiri benzin yo'qligiga guvoh bo'ldi. Aksariyat shoxobchalar operatorlari har kuni ertalab soat 9:30 benzin keltirilayotgani va kunduz soat 2-3 qadar tugab qolayotganini aytdilar. Operatorlarga ko'ra, benzinga navbat kundalik odatiy hollardan biriga aylanib qolgan. Aksar shoxobchalar o'z davlat neft-gaz inspeksiyasi bosh texnologining kuniga poytaxtga 400-600 tonna ortiq benzin berilayotgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadilar. Aksincha, ba'zi kunlari benzin taqsimoti odatdagi hajmdan biroz kam ekani, ba'zi kunlari esa hatto berilmayotganini aytmoqdalar. Shuningdek, Umidjon To'layev Toshkentdagi shoxobchalar va haydovchilar uchun haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan umumiy tartibbuzarlik va kamchiliklarni ham sanab o'tgan, jumladan ham gaz ham benzinda yuradigan avtomobillarning benzin bakini to'ldirib berish hollarini tanqid qilib o'tgan. Bundan tashqari, shartnoma shartlarini buzgan va kamchiliklarga yo'l qo'ygan shoxobchalarga 10 kun muddatga benzin yetkazib berish to'xtatilganini ma'lum qilgan. Ozodlik bog'langan ba'zi shoxobchalar benzin berilmayotganini tasdiqladi, ammo sabablari ular yo'l qo'ygan xatolik bilan bog'liqligi haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar. Zero, Toshkentdagi shoxobchalarga benzin kelmay qolishi shoxobchalar uchun tobora ko'p uchraydigan holga aylanib qolayotgani bois, buning sababi ko'proq taqchillik bilan bog'lanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Ozodlik Toshkentdagi benzin taqchilligi, bundan tashqari respublikadagi boshqa yonilg'i turlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani haqida qator tahliliy maqolalar hozirlagan. ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda bu haqdagi maqolalarimiz, davra suhbatlari, shuningdek video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda yil boshidan buyon jamoat joylarida bomba o'rnatilgani haqida 9 marotaba yolg'on ma'lumot ro'yxatga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, bunday ma'lumot berganlarning ba'zilari qo'lga olingan bo'lsa, ko'pchiligi qidiruvga berilgan. Bomba o'rnatilgan to'g'risida yolg'on ma'lumot bergani aniqlanganlar orasida oddiy odamlardan tortib yuqori lavozimlarda ishlaydigan amaldorlargacha borligi qayd etilgan. Demak, boshqa tafsilotlar bilan endi hamkorimiz Sherzod lavhasi.
O'tib borayotgan haftada Qirg'izistonda jamoat joylarida bomba o'rnatilgani to'g'risida ketma-ket 2 yolg'on ma'lumot kelib tushgan. Poytaxt Bishkekning Ulan-Kichik rayonidagi uylarning biriga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on xabar 21 dekabr kuni kechasi bo'lgan. Militsiya xodimlari hududda istiqomat qiluvchilardan o'z uylaridan chiqib xavfsiz joyda turishni so'ragan va mahalliy aholi tunni ayozli